nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi konsideron se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën. Nga 3 shpërthime në Damask të Sirisë, 4 të vrarë. Disa nga grupet muzikore më të mëdha botërore kanë mbajtur koncert në New York për të ndihmuar viktimat e uraganit Sandy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri shpërthime kanë tronditur hyrjen e Ministrisë së Brendshme të Sirisë në Damask, derisa luftimet ndërmjet kryengretësve dhe forcave qeveritare po i afrohen kryeqytetit. Së paku 4 vetë u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën nga këto shpërthime që ndodhen brëm. Këto shpërthime u bën në kohën kur zyrtarët e 120 vendeve që po takohen në Marok e kanë njohur opozitën e re të Sirisë si përfaqësuese legjitime të popullit në Siri, duke thënë se presidenti Bashar al-Assad e ka humbur legjitimitetin. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta, i cili arriti dje në Kabul të Afganistanit, pritet që gjatë ditës të takohet me presidentin Hamid Karzai. Parashihet që ai të takohet edhe me komandantët ushtarak amerikan që gjenden në Afganistan. Kjo vizit po bëhet në periudhën kur presidenti Barack Obama pritet të vendosë se sa ushtarë amerikan do të mbeten në Afganistan pas përfundimit të misionit ndërkombëtar në 10 orë të vitit të 2014. Ministrat e financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për mbikëqyrjen e bankave të eurozonës nga viti 2014. Kjo marrëveshje është arritur mbrëm pas mesnatës gjatë negociatave që zgjatën 14 orë. Sipas marrëveshjes, Banka Qendrore Evropiane do të ketë autoritet që në mënyrë direkte të mbikëqyrë së paku 150 banka më të mëdha të eurozonës. Komisionari BE-s Michel Barnier tha se marrëveshja është hapi parë i madh për Union Bankar. Disa nga grupet më të mëdha botërore të muzikës rock kanë bajtur një koncert në New York për të ndihmuar viktimat e uraganit të Sandy. Në koncertin e 12/12/12 në pallatin Madison Square Garden morën pjesë Rolling Stones, Alicia Keys, Chris Martin, Billy Joel, Eric Clapton, Kanye West dhe Bon Jovi. Nga uragani Sandy, i cili në tetore kishte goditur bregun lindor të Shteteve të Bashkuara, patën vdekur më se 100 vet, ndërsa mira të tjerë patën mbetur pa kul mbi kokë, derisa uragani kishte kaluar nëpër territoret e New York, New Jersey dhe Connecticut, duke shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarësh. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Konkluzionet e fundit të Bashkimit Evropian që Kosova të mos i filloj negociatat për marrëveshjen për stabilizim asocim, ka shkaktuar reagime të ndryshme në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën dhe duhet ta kapërcej atë. Por analistët vlerësojnë se vendimi i BE-s nuk është befasues. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri Thaçi ka vlerësuar se Bashkimi Evropian në mënyrë të padrejtë po vonohet me Kosovën dhe se kjo e fundit, po mbetet viktimë e jo unitetit evropian për Kosovën.
Pra thjesht defekti vonesës evropiane të Republikës së Kosovës që ndron në Bruksel, nga mos uniteti i tyre për statusin politik dhe jo në Prishtinë. Prishtina sot është më përpara me implementimin e shumë kritere evropiane se sot disa vende tjera që në të rajonet madje që i kanë të drejtën edhe të liberalizimit e vizave. Mendoj se ky paragjykim në Bruksel duhet të kalohet definitivisht. Paragjykim negativ në raport me Kosovën. Po të them drejt se ky hezitim apo paragjykim i Brukselit është gënjys për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës.
Kryeministri Thaçi gjithashtu ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mos e paralelizojnë të ardhmen e Kosovës me të ardhmen evropiane të Serbisë. Ai ka premtuar se kushtet me të cilat është obliguar Kosova nga Bashkimi Evropian do të plotësohen në afat rekord. Por analistët e çështjeve politike dhe njohësit e rrethanave integruese vlerësojnë se vendimi i Bashkimit Evropian nuk është befasues. Analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave Kiprit, vlerëson se Bashkimi Evropian nuk ngutet që të marrë Kosovën ose Ballkanin Perëndimor në gjirin e saj, derisa nuk tregojnë për kushtim të mjaftueshëm në ato që Bashkimi Evropian i cilëson prioritete për rajonin.
Mes atë nuk mundem pavërejt që sidomos në konkluzionet për Kosovën, në shprehje vjen edhe mos uniteti i BE-s rreth statusit politik të Kosovës, rreth asaj si çfarë paraqet Kosova, edhe ky mos unitet, ky konfrontim mes shteteve anëtare të BE-s, po reflektohet pra edhe në qëndrimin që BE-ja ka ndaj Kosovës, që nga një herë ndoshta është më përjashtues dhe se sa që në fakt Kosova e meriton. Nga kjo perspektivë të shikohet edhe reagimi i kryeministit të Kosovës, Zotit Hashim Thaçi.
Në anën tjetër, njohësi i rrethanave të integrimeve evropiane, Shenoll Moharremi, vlerëson se megjithatë është pozitive që të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë konfirmuar rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosova, pasi që ti plotsoj kushtet avatshkurta, mundet të filloj negociatat për marrëveshje të stabilizim asociimit dhe eventualisht ta nënshkruaj këtë marrëveshje e cila do ta cimentoj rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Por sipas këtij vendimi i djeshëm i Bashkimit Evropian është edhe dëshpërues për shkak se ndaj Kosovës po përsëriten kërkesat e njëjta për reforma të cilat Republika e Kosovës duhet t'i ndërmerrë.
Këtë herë ata kanë qenë shumë strikt, edhe kanë kërkuar specifikisht që ritmi, dinamika e reformave me u përshpejtuar, sidomos kur është fjala në reformën e administratës publike dhe çështje që kanë bënë me konsolidim të sundimit të ligjit me theks luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po gjithashtu edhe reforma gjyqësorë dhe në gjirinë e shprehjes. Kështu që ne me të vërtetë shpresojmë që qeveria e Kosovës dhe institucionet relevante reflektojnë dhe nuk vazhdojnë thjesht me i selektu elementet pozitive atë konkluzioneve dhe me injoru reformat.
Ndryshe, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike dhe të atyre të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se kërkesat e Bashkimit Evropian, sidomos ato që lidhen me studimin e fizibilitetit, janë kërkesa formale dhe kushtet të cilat Kosova mund t'i plotësojë dhe më pas të nënshkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim. Ata gjithashtu kanë përmendur premtimin e kryeministrit Thaçi në muajin tetor se Kosova do t'i përmbush kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe se në dhjetore pret dritën një shile nga jo. Por siç thon ata, kjo nuk ndodhi dhe sipas tyre Kosova duhet sinqerisht i kthehet vetes dhe të bëjë zbatimin e reformave të cilat janë kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe që janë krejtësisht për të mirën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në Kosovë ka pasur reagime lidhur me konkluzionet e fundit të Bashkimit Evropian për Kosovën. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, fatmire e përditshmja Kosova sot vlerëson se qytetarët kanë arsye që të ndihen tepër të zhgënjur për zvaritjen e vendit në rrugën evropiane, pasi as në këtë fund vit nuk ka koordinata të qarta nga Brukseli. Pra nuk ka datë për marrëveshjen e stabilizim asociimit, nuk ka afat për liberalizimin e vizave dhe nuk ka unitet politik për statusin e Kosovës. Gazeta zekson se derisa në konkluzat e Këshillit të Evropës, Kosovës i kërkohen dëshmi për luftën kundër korrupsionit, në anën tjetër pushtetarët kosovar po bëjnë një gabim strategjik duke kërkuar rishikimin e mandatit e Uleksit pas skandalit të përgjimeve. Gazeta zekson se Brukseli e sheh këtë si një ndërhyrje në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve të misionit, prandaj ka bërë thirrje për një bashkëpunim më të mirë. Më tutje gazeta ka vënë pas se reforma në administratë ka mbetur në letër dhe është e paqartë. Ka një mbipunësim, nepotizëm, militarizëm partijak, mosprëfillje kriteresh profesionale dhe mungesë gradimi sipas vlerave të rëmpunësve. Por siç ka vënë dukje e përditshmja Kosova sot, nuk mbarojnë këtu detyrimet e agjendës drejt Bashkimit Evropian dhe në këtë kontekst zyrtarët evropian nuk kanë harruar të përfshin në pjesën kushtuar Kosovës edhe lirinë e shprehjes, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp vazhdon të trajtohet situata lidhur me reformën zgjedhore. Çka është karakteristike për shkimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, burimet gazetës koaditore kanë thënë se zgjedhjet nacionale në Kosovë nuk do të mbahen para fatit kushtetues, gjë të cilën, siç tekson gazeta, nuk e kanë kundërshtuar shumica e partive. Sipas koaditore dhe agjenda për reformën zgjedhore i përgjigjet organizimit të votimeve në vjeshtën e hershme të vitit 2014. Burimet gazetës kanë thënë se dinamika me cilën është punuar në reformën zgjedhore e ka bërë të vetën dhe se ka një pajtim të heshtur që të mos insistohet më në organizimin e zgjedhjeve para afatit kushtetues, sepse edhe agendat politike nuk lejojnë vakume institucionale. Gazeta ka vënë pas reforma zgjedhore ende nuk është finalizuar, ndërsa marrëveshja politike e Saçi Mustafa Pacolli kërkon në organizimin e zgjedhjeve parlamentare brenda 18 muajsh pas votimit të kësaj reforme në kuvend. Gazeta gjithashtu thekson se vetëm lëvizja vetëvendosje vazhdimisht ka kërkuar që zgjedhjet nacionale duhet të organizuar së më shpejt, ndërkohë që subjektet tjera politike nuk kanë insistuar që mandati aktual duhet shkurtuar. Pasmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë procesin zgjedhor brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Sekretari përgjithshëm i PDK-s Jakup Krasniqi i ka thënë gazetës se është i pakënaqur me procesin e deritashëm zgjedhor brenda partisë më të madhe në vend. Ai ka theksuar për zërin se ka shumë çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet e brendshme, e në cilat sipas tij duhet të përgjigjen, siç ka thënë ai, të fortit e PDK-s. Krasniqi ka thënë se janë disa zhvillime që duan përgjigje duhur dhe ajo do të ndodhë në kohën e duhur. Jakup Krasniqi ka mohuar se dikush brenda Partisë Demokratike të Kosovës do ta përjashtojë atë nga loja gjatë zgjedhjeve të brendshme të kësaj partie.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke e dërguar dje mesazhin e tij të parë në Twitter, Papa Benedikti 16 ka arritur të ketë 1 milion e më tepër mbështetës. Por pos papës edhe lider të tjerë religjioz e shfrytëzojnë Twitterin për dërgimin e mesazheve. Kronike përgatitur nga korrespondente Radios Evropa e Lirë Diana Kuka. Me këtë veprim, Papa ju bashkua listës në rritje të personaliteteve religjioze që i dërgojnë mesazhe në Twitter me 140 karaktere. Zeynep Tufekci është eksperte për media në Qendrën për Politikë në Teknologjisë Informative në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Ajo thotë se kjo është mënyrë e re për të afruar me njerëz.
If you're a religious leader, you would reach, you know, to your followers by using sermons.
Nëse ju jeni lider fetar, ju do t'u afroheni mbështetësve duke përdorur predikime ose letra, dhe kjo ishte pjesë standarde asaj që bënin ata. Tash ka mënyra të reja për të afruar me njerëzit, thotë Zeynep Tufekci. Para papës se Twitterin e kanë shfrytzuar edhe lider të tjerë religjioz. Papa Tavadros i dyti nga kisha koptike e Egjiptit e bëri këtë më 27 nëntor, vetëm 9 ditë pasi ishte kurorzuar në krye të kësaj kishe. Ai deri tash ka dërguar më se 20 mesazhe në Twitter, që përmbajnë në fjalë të urta në gjuhën angleze dhe arabe. Ai ka tërhequr afro 16,000 mbështetës. Patriarku i përgjithshëm i Konstantinopolis, Bartolomeu, po ashtu është në Twitter, por aty gjenden vetëm adresat dhe lidhjet për kumtesat e tij për media. Folësit evangelist kristian në Shtetet e Bashkuara, siç është Joyce Meyer, në adresën e saj në Twitter ka mbledhur mijëra mbështetës dhe persona që u janë përgjigjur mesazheve të saj. Ajo ka më se 1,5 milion mbështetës dhe në të shumtën e rasteve dërgon vargje nga Bibla ose thënie të saj. Zonja Meyer është shembull i një trendi aktual. Liderët religjioz synojnë një ndërveprim me mbështetësit, e jo vetëm numrin e lartë të mbështetësve që e synojnë politikanët ose personalitetet e tjera të njohura. Një mesazh aktual i saj për 1.5 milion mbështetës ka hasur në 3.345 përgjigje. Për ilustrim, mesazhi për Hanuka i presidentit Barack Obama, i cili i ka më se 24 milion mbështetës në Twitter, ka hasur në përgjigje vetëm 3.052 herë. Ekspertja Zeynep Tufekci thot se Twitteri mund të jetë zgjerimi i aktiviteteve të papas në internet nëse e përdor në mënyrë interaktive. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi konsideron se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën. Nga tri shpërthime në Damask të Sirisë, 4 të vrarë. Disa nga grupet muzikore më të mëdha botërore kanë mbajtur koncert në New York për të ndihmuar viktimat e uraganit Sandy. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.